S-au scurs deja câteva ore de la anunțul președintelui rus Vladimir Putin de a autoriza invazia militară în Ucraina. Capitala Kiev și alte orașe sunt bombardate. Liderul de la Kremlin și-a motivat decizia într-un discurs lung în această dimineață, aducând în discuție istoria Rusiei și motivând că extinderea NATO în Est este periculoasă pentru țara sa. El spune că acțiunile sunt de autoapărare la amenințările la adresa Rusiei. Domnule profesor Lucian Drdală, cum vedeți situația în acest moment?
Cred că asistăm la o agresiune de un cinism nemai întâlnit de multe decenii, o mare putere împotriva unei țări mai mici, mascată sigur sub cupola frățietății slave și istoriei comune. În fapt, este o demonstrație de forță pe care Moscova o dirigează, o direcționează către Occident în general, nu e vorba aici doar de Ucraina, și o dirigează, sigur, regimul Putin către propriul public în căutarea unei legitimități pe care nu o poate dobândi prin oferirea de bunuri publice. Trebuie să apeleze la coarda aceasta naționalistă și imperialistă a rușilor. Este, în mod evident, o invazie, o intervenție militară care vizează nu doar controlul asupra zonelor secesioniste sau a întregului Donbas, este, așa cum președintele Putin a anunțat din recentul său discurs, o încercare de a schimba regimul în Ucraina și de a readuce în mod explicit Ucraina pe orbita Rusiei. Vladimir Putin încearcă ca prin această ofensivă să delegitimeze total, fie din cauza înfrângerii militare, fie din cauza că nu va rezista suficient actualul regim ucrainean pro-european, pro-occidental, să fie delegitimat, să fie înlocuit cu un guvern marionetă, un regim marionetă care să readucă Ucraina sub pulpana mantiei neoțariste. În caz că acest lucru nu se întâmplă, Vladimir Putin are la îndemână și tactica salamului, poate alte regiuni, să-și declare așa deodată secesiunea față de statul ucrainean și ne referim aici sigur și la Kharkiv și la zone din sud, poate Odessa, și astfel să se repete scenariul Donețcului cu limitarea drastică a capacităților economice ale Ucrainei, poate cu răpirea țărmului și a ieșirii la mare. Deocamdată sunt speculații, nu cred că cineva poate să enunțe clar acum scopul final al președintelui Putin. Ce e clar este că este o miză mare, că Rusia și-a asumat riscuri, își va fi confruntată cu sancțiuni din partea actorilor economici majori, Uniunea Europeană, Statele Unite, Regatul Unit, Japonia, și s-ar putea să se trezească izolată profund pe scena internațională. Vladimir Putin s-a considerat că e un risc care merită asumat. Încercarea lui cred că este aceea de sugera rușilor că istoria este dată înapoi, că evenimentele din 1991, să nu uităm, destrămarea Uniunii Sovietice a fost parafată de un acord în patru între conducerile republicilor rusă, belarusă, ucraineană și kazahă. Ce s-a întâmplat acum? Belarusul este colonizat, este un stat marionetă în acest moment. În Kazahstan a fost o intervenție brutală a trupelor ruse în sprijinul guvernului confruntat cu o insurecție a opoziției. Acum urmează Ucraina. Dacă instalează un regim marionetă, dacă readuce Ucraina pe orbită, Vladimir Putin va putea să spună: iată, eu sunt cel care am dat înapoi timpul, am readus, nu neapărat în sensul unificării, dar am readus cele trei mari republici, alta decât Rusia, sub umbrela Moscovei.
Să revenim un pic la sancțiuni. Tocmai ce au fost anunțate cele mai dure sancțiuni din partea Uniunii Europene. Până acum, liderul de la Kremlin nu pare îngrijorat, nici măcar deranjat.
Nu, și dați-mi voie să spun că e normal să nu pară și să nu fie. Vom vedea ulterior cum se dezvoltă toate aceste, practic, toate aceste sancțiuni. În acest moment însă și pe termen mediu, sancțiunile nu numai că nu îi vor știrbi legitimitatea internă, din contra, o vor crește, va putea să se prezinte în fața publicului ca un apărător al Rusiei în fața întregii lumi, întregului Occident ostil, care iată se confirmă ceea ce el spunea mereu, avea scopuri ascunse cu Ucraina, vrea să încercuiască Rusia și știm și din experiența altor sancțiuni, altor dictatori, dacă vreți, cazul lui Slobodan Milošević în Republica Iugoslavă, fosta Iugoslavie, că în prima fază cel puțin sancțiunile i-au întărit legitimitatea de lider de război. Cred că așa se va întâmpla și cu Vladimir Putin, cel puțin pe termen mediu.
Credeți că marii lideri ai lumii și forurile internaționale au făcut tot ce se putea pentru a preveni acest conflict? E clar că toate încercările de rezolvare pe cale diplomatică de a detensiona această situație au eșuat.
Cred că a fost o activitate diplomatică apreciabilă și Occidentul și organizațiile internaționale, atât cât pot ele funcționa. Ne uităm la ONU, unde Rusia e membru în Consiliul de Securitate, membru cu permanent, cu drept de veto, deci nu ne puteam aștepta la foarte mult. Acum am asistat la dorința lui Vladimir Putin de a tăia un nod gordian creat așa, făcut în 1991 pe fondul destrămării Uniunii Sovietice și nu cred că Rusia a luat vreun moment în serios toate aceste discuții diplomatice, sigur, except în situația în care ar fi asistat la o cedare totală politică a guvernului ucrainean. Nu s-a întâmplat așa. Negocierile probabil vor continua la nivele inferioare și în forme mai discrete, dar deocamdată, din păcate, armele vorbesc.
Unde se poziționează România în acest tablou? Să avem motive de îngrijorare?
Nu cred că România are motive de îngrijorare din perspectiva acestor ostilități. Cu siguranță se va proceda atent din partea rusă, astfel încât să nu se ajungă la ciocniri fictive și din greșeală pe teritoriul sau care să vizeze state membre NATO. Pe de altă parte, după ce acest conflict se va încheia, cum se va încheia el, situația de securitate a României este total schimbată. E clar că nu ne mai putem permite să ne jucăm de antioccidentalismul, e clar că trebuie să fim și mai ancorați în Alianța Nord-Atlantică, din partea Occidentului disponibilitate există. E clar că trebuie să vedem ce anume face ca statul român să fie și el vulnerabil la diverse forme de război hibrid pe care Rusia le practică. România nu a fost ținta principală până acum, țările baltice au fost țintele principale și într-o anumită măsură era explicabil acest fapt. Dar războiul hibrid înseamnă provocări care pot amenința stabilitatea, pot pune în cauză valorile pe care prin Constituție și prin toate tratatele internaționale, inclusiv acordul de aderare la UE, ni l-am asumat. Știm foarte bine, există așa pe rețelele sociale sau în diverse medii, ultranaționaliste, ultra-religioase, da? Pentru că biserica și religia sunt folosite de Moscova ca un vehicul pentru a penetra într-o societate românească, care altfel este sceptică față de Rusia, dacă nu chiar ostilă față de Rusia. Deci asemenea lucruri vor trebui văzute, discutate și va trebui și ca autoritățile să caute să minimizeze în vreun fel aceste efecte. Vreau să se înțeleagă însă foarte clar că ceea ce am zis nu înseamnă susținerea unor măsuri represive și îngrădirea drepturilor pe care orice cetățean român le are și sub nicio formă nu vizăm asta. Dar poate că noua situație de securitate va aduce luciditate și prin sediile unor partide politice și prin sediile, hai să spun, unor ministere care trebuie să facă mai mult pentru ca statul român să fie mai puțin vulnerabil, inclusiv în plan energetic, mai puțin expus frământărilor culturale, iscate așa de la Moscova câteodată, e mult de lucru.
La ce să ne așteptăm în orele următoare?
Cred că, din păcate, trebuie să ne așteptăm la desăvârșirea planului lui Vladimir Putin pe fondul unor condamnări. Sigur, verbale nici nu poate fi altceva. Ucraina nu este membră NATO, nu va exista o intervenție directă. Va trebui să ne așteptăm și să așteptăm cu îngrijorare reacțiile publicului din zonele cu populație rusofonă și să vedem dacă nu cumva acolo pot apărea noi germeni de probleme pentru statul ucrainean. Statul ucrainean este în cumpănă, din păcate, acum, nu doar regimul politic, cu consecințe, sigur, și peste graniță. Altfel, e adevărat, au început pregătiri pentru eventuala primire de refugiați. Este normal să fie așa, e foarte bine și România trebuie să-și facă datoria umanitară. Mai mult decât atât, cred că se explorează împreună cu ambasada ucraineană, cu autoritățile ucrainene și alte modalități de sprijin pe care noi ca vecin l-am putea acorda. Mă refer sigur la sprijin logistic, nu în niciun caz la sprijin militar, nu se pune problema. Dar sunt lucruri pe care un vecin bun le poate face într-o situație de acest tip.
Domnule profesor Lucian Dărdală, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție la Radio Iași și pentru analiză.
Vă mulțumesc și eu.